Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni, 26 octombrie, în calendar. La microfon Liliana Barbărușe, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, potrivit meteorologilor, urmează două zile cu ploaie, iar azi în sud și cu descărcări electrice. La temperaturi toată săptămâna arată cam identic, maxime de 18-20 de grade. Abia sâmbătă vremea se mai răcește, astfel încât sfârșitul de săptămână va fi cu 13-15 grade în termometru. Cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale moldovene, barometrul opiniei publice, sondajul bianual ce apare în ultimii 22 de ani grație unui program a Institutului de Politici Publice de la Chișinău, identifică pe cei doi favoriți ai cursei, dar și pe următorii doi clasați. Analizăm azi în emisiune datele ultimului BOP dat publicității vineri, 23 octombrie, împreună cu analistul Victor Ciobanu, membru al juriului ce avizează apariția acestui sondaj. În partea a doua emisiunii, în ce măsură ne este influențată gândirea de vocabularul pe care îl cunoaștem, o întrebare din rubrica Jurnal de Corespondent de Dan Alexe. Realitatea cu amănuntul se concentrează și ea pe o întrebare: ne-a devenit viața mai tristă și deprimantă odată cu declanșarea pandemiei? Și tot în partea a doua emisiunii, temele principale ale presei moldovene. Mai întâi însă, runda de noutăți.
La microfon, Ileana Giurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Pandemia de coronavirus continuă să se extindă rapid în Europa și Statele Unite, în pofida măsurilor serioase de securitate sanitară luate de majoritatea guvernelor. Organizația Mondială a Sănătății avertiza săptămâna trecută că în acest moment se poate vorbi deja de o creștere exponențială a numărului de noi cazuri de infectare cu COVID-19. În Statele Unite, rata săptămânală de noi infectări este de aproape 70.000, atingând din ce în ce mai mult și zonele rurale. Este de așteptat ca și numărul deceselor legate de COVID-19 să treacă de media actuală de circa 700 pe zi. În Europa, numărul de infecții zilnice noi aproape s-a dublat în ultimele 10 zile, depășind 200.000. În multe țări s-au impus carantine locale, mai ales în marile centre urbane. Unele guverne, precum cel din Cehia, au închis din nou țara pentru turiști într-o încercare de a limita răspândirea pandemiei. Cehia a înregistrat săptămâna trecută cea mai ridicată rată a mortalității din Europa după Andorra, cu peste 1.000 de decese legate de COVID-19 la 100.000 de locuitori. Premierul bulgar Boyko Borisov a anunțat duminică că a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. În Spania, premierul Pedro Sánchez a anunțat duminică instituirea stării de alertă, echivalentul stării de urgență sanitară pentru 6 luni pe întreg teritoriul Spaniei, măsură însoțită de interzicerea circulației pe timpul nopții. Săptămâna aceasta, Spania a depășit pragul de 1 milion de cazuri de COVID-19 și se confruntă cu o recrudescență a epidemiei. În România se vorbește de asemenea despre o posibilă interdicție a circulației pe timpul nopții. Premierul român Ludovic Orban a declarat sâmbătă că s-ar putea lua în considerare această măsură în marile orașe. Și asta după ce sâmbătă s-au înregistrat aproape 5.000 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, fiind a treia zi consecutiv cu astfel de cifre. În Republica Moldova s-au înregistrat duminică alte 414 cazuri noi de infectare, ridicând totalul la peste 71.500. Bilanțul deceselor legate de coronavirus a urcat la 1.685.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe fundalul pandemiei de COVID-19 în Statele Unite se votează deja masiv pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Iar potrivit unui centru de cercetare al Universității din Florida, până duminică votaseră deja 59 de milioane de alegători, anticipat sau prin corespondență. Cu 4 ani în urmă, 57 de milioane de alegători votaseră în avans, fie anticipat în persoană, fie prin corespondență, potrivit site-ului US Elections. În Belarus ar urma să înceapă o grevă generală, la care a chemat lidera opoziției Svetlana Tsihanovskaya, după ce Alexander Lukashenko a refuzat să demisioneze pentru a permite organizarea de noi alegeri prezidențiale corecte și monitorizate de observatori internaționali. Duminică 25 octombrie era data limită pusă de opoziție pentru demisia lui Lukashenko, acuzat că a falsificat alegerile prezidențiale din 9 august, pe care le-ar fi câștigat cu peste 80% din voturi. 10.000 de persoane au ieșit duminică din nou pe străzile din Minsk pentru a protesta, iar poliția a reacționat din nou în forță cu grenade lacrimogene și arestări masive. Peste 200 de persoane au fost reținute, a informat Organizația pentru Drepturile Omului Viasta. Tsihanovskaya i-a îndemnat pe Belarus să înceteze astăzi munca în întreprinderile de stat, să boicoteze magazinele de stat, să blocheze drumurile și șoselele, și să-și retragă banii din bănci. În afară de demisia lui Lukashenko și organizarea de noi alegeri prezidențiale, opoziția mai cere și eliberarea tuturor deținuților politici. În regiunea separatistă Nagorno-Karabakh este programată o nouă încetare a luptelor din motive umanitare, au anunțat într-un comunicat comun Departamentul de Stat American și guvernele armean și azer. Anunțul vine după ce vineri la Washington, secretarul de stat american Mike Pompeo s-a întâlnit cu miniștrii de externe ai celor două state. Totodată, OSCE a anunțat că miniștrii de externe din grupul de la Minsk, Statele Unite, Franța și Rusia, grup care mediază negocierile pentru Nagorno-Karabakh, se vor întâlni săptămâna aceasta pentru a discuta noi modalități de aplanare a conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan privind enclava armeană Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan. În pofida acestor noi eforturi de pace, duminică se relata despre noi ciocniri în regiunea separatistă. În Ucraina au avut loc duminică alegeri locale, considerate unele din cele mai importante pentru viitorul țării. După încheierea votului, președintele Volodymyr Zelensky a apreciat că în acest moment, spre deosebire de vecinii săi, Ucraina se bucură de un mare lux, alegeri libere. Au fost primele alegeri locale după ce a avut loc un proces de descentralizare, care acordă acum mai multă putere aleșilor locali în raport cu Kievul. A fost și un test pentru partidul prezidențial Servitorul Poporului, dar, potrivit unui recent sondaj, acesta este creditat cu numai 17% din intențiile de vot la nivelul întregii țări.
Au fost știrile dimineții pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Tot acolo vă așteptăm cu cele două programe dedicate exclusiv alegerilor moldovene. Cronica electorală, o emisiune realizată de Valentina Ursu și difuzată zilnic de luni până vineri la ora 13:00, precum și cu podcastul nostru electoral de sâmbătă, de această dată de vorbă cu trei primari de localități în care vor funcționa secții de vot pentru locuitorii regiunii transnistriene.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăruși la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, analizăm în continuare ce spune ultimul sondaj de opinie al Institutului de Politici Publice, pe scurt BOP, despre viitorul scrutin prezidențial cu o săptămână înainte de votul din primul tur. Împreună cu noi este un membru al juriului ce avizează acest sondaj, analistul Victor Ciobanu, dat fiind faptul că sondajele în Republica Moldova sunt privite în general cu mare reticență. L-am întrebat întâi de toate pe Victor Ciobanu dacă s-ar uita pe acest sondaj în condițiile în care ar fi un analist electoral din afara țării.
M-aș uita cu siguranță, pentru că este practic unicul sondaj de referință care se efectuează în Republica Moldova din anul 1998 cu finanțatori foarte transparenți, cu o periodicitate care este clară de două ori pe an, deci în primăvară și în toamnă se face acest sondaj, spre deosebire de celelalte care apar în anumite circunstanțe, mai ales în campania electorală, majoritatea sunt comandate de partide și bănuiesc că ceea ce se publică pe exterior diferă mult de ceea ce se prezintă în interior.
Cei care prezintă aceste sondaje nu mai țin deloc la numele lor. Cum? Uitați-vă, situația de vineri, de exemplu, a anunțat IPP-ul prezentarea acestui sondaj cu o zi mai devreme, pentru o oră anumită, ne trezim a doua zi dimineață cu anunțul altei companii că va prezenta un sondaj cu o oră mai devreme. Am avut impresia că IPP-ul a fost nevoit să decaleze cu o oră prezentarea sondajului său. Adică, ce e asta?
Este o tradiție deja atunci când apare IPP-ul, asociația zisă a sociologilor și demografilor, și a făcut tradiție să iasă exact cu o oră, două înainte apariției IPP-ului. Ceea ce este un lucru discutabil după mine, dar face parte din tehnologiile electorale. Pentru a crea, eu zic, un fundal de ăsta informațional în care s-ar face referință mai întâi la un sondaj, pe urmă la altul, așa că lumea să nu înțeleagă în general ce se petrece în acea această lume a cifrelor și a sondajelor. Dar, oricum, IPP-ul de câteva ori a pus această întrebare, să nu ne facem iluzii, doar 2% din populație se informează din sondaje.
Dacă v-ați adresa totuși acestor 2% din cetățeni care atrag atenția la sondaje și altor oameni care eventual ne ascultă acum, ce le-ați spune în cuvinte simple despre imaginea pe care o desenează sondajul prezentat vineri, cu o săptămână înainte de scrutinul din 1 noiembrie?
În primul rând, este o întrebare tradițională care se numește încrederea în instituții, care ani la rând demonstrează că la noi pe primul loc merge biserica, apoi primăria, mass media, armata, poliție și așa mai departe. Ultimii vreo 2-3 ani, poziția a doua, a treia, o deținea destul de sigur președintele. Iată că în acest sondaj președintele a căzut tocmai pe poziția a șasea, având 28% de încredere și 69% de neîncredere. Deci, după mine, asta este un semnal destul de alarmant pentru președintele Toton, având în vedere percepția populației privind prestația sa în această funcție. Acest rezultat corelează într-o oarecare măsură cu răspunsul la o altă întrebare, care sună în felul următor: în ce măsură vă reprezintă președintele Parlamentul? Iată, la aceste două întrebări, președintele nu ne reprezintă, au răspuns 73% din populație, deci am văzut acolo era circa minus 7, și aici minus 73, rating negativ a președintelui. Parlamentul are un anti-rating și mai catastrofal de minus 81. Din populație consideră că acest parlament nu-i mai reprezintă. Și atunci, dacă luăm aceste două răspunsuri, ajungem la concluzia că scrutinul prezidențial, indiferent de rezultatul lui, nu va rezolva problema în sine, ci avem nevoie și încă de un parlament nou, pentru că acesta deja s-a compromis definitiv. Vedem, populația are în ratingul încrederii instituțiilor, chiar pe ultimul loc stau partidele și parlamentul. Acum, referitor la protagoniștii principali ai acestei cursii prezidențiale, cifrele sunt următoare. Pe locul întâi, cu rating de 23% din total eșantion sau din cei deciși deja 37%, merge Igor Dodon. Să mergem doar pe deciși în continuare, Maia Sandu pierde 5-6% cu 31%. Deloc surprinzător pentru mine, poate pentru alții, Renata Usată este pe locul 3, cu un rezultat, după mine, chiar remarcabil, de 17%. Și locul 4 îl ocupă candidatul partidului Șor, Violeta Ivanov, cu 8%. Deci, ăștia sunt liderii clasamentului în cursa prezidențială, ceilalți demonstrând rezultate foarte modeste. Am văzut și reacții negative la acest sondaj, a fost blamat ca de obicei, dar asta cred că se repetă în Republica Moldova permanent.
Ne plasăm acum de partea nescepticilor, da. Și haideți să ne întrebăm ce arată asta pentru deznodământul acestei curse, dacă admitem că pe locul 3 și 4 vor ieși acești doi candidați.
Deci, în primul rând, este absolut evident că ceilalți contracandidați nu mai pot surclasa acest handicap față de liderii cursei. Deci, Igor Dodon și Maia Sandu cu siguranță ajung în turul 2. Ceilalți doi demonstrează că au rezultate, eu aș zice, foarte, foarte bune pentru ce ar putea urma după scrutinul prezidențial. Deci, dacă le corelăm cu rezultatele partidelor, atunci vedem că partidul lui Usată și partidul lui Șor iau împreună circa o pătrime din eventual din viitorul parlament. ceea ce înseamnă că ei devin, nu că aș face legătură între aceste două partide, dar ele împreună sunt deja o piesă care nu poate fi neglijată în viitoarele formule de guvernare.
Dar pentru scrutin, pentru deznodământul turului 2?
Pentru scrutin, important este cum se vor repartiza aceste voturi, care iarăși zic că sunt circa o pătrime constituie, cum se vor duce voturile în turul 2. Vor merge spre Sandu, vor merge spre Dodon și aici aș face referință la o întrebare care a fost inclusă în barometru, care zice că dacă nu ar participa candidatul dumneavoastră pentru alt candidat care ați vota. Și aici lider detașat este Renata Usatăi cu 9, urmat de Andrei Năstase cu 8, dar Năstase nu trece în turul 2 și deci asta nu-l ajută nici într-un fel, și pe locul 3 Maia Sandu. Problema lui Dodon, după mine, constă în faptul că pentru el ar vota doar încă 2,9% în această opțiune a doua. Deci votanții celorlalți în foarte mică măsură vor migra spre Dodon. Ceea ce înseamnă că Dodon, rezultatul pe care îl va obține în primul tur, îi va fi foarte greu să mai crească acest rezultat. Desigur, va fi repartizarea asta între cei prezenți și doar între doi candidați. Rezultatul lui va crește cu siguranță mai aproape încolo de 50, dar nu este cert că el poate să-și majoreze propriul electorat. Și a mai fost o întrebare care se referea chiar la turul 2 de scrutin, în care Dodon și Sandu, dacă vor ajunge în turul 2, care va fi rezultatul, și Dodon câștigă în barometru cu 0,8%, 32,2%, față de 31,4. Deci putem afirma că ei sunt de fapt la un rezultat egal, pentru că 0,8 e chiar mai mic decât marja de eroare. Și aș remarca din acest rezultat că mai sunt circa 36% care încă fie s-au expus că vor vota împotriva la ambii, nici pentru unul, nici pentru altul, fie că nu votează deloc. Deci aici avem cam o treime din electorat care va trebui convins de ambii contracandidați să le dea votul dacă vor să câștige acest scrutin. Deocamdată sunt la un rezultat aproximativ egal.
Victor Ciobanu, analist și membru al juriului ce avizează sondajul BOP al IPP, în afară de Victor Ciobanu, din această echipă de experți condusă de Arcadie Barbăroșie, director executiv al IPP, mai fac parte doctorul habilitat Ludmila Malco, Cigor Boțan, director ADEP, Mariana Calugin, expert în drept, și jurnalistul Vitalie Călugăreanu. Interviul pe care tocmai l-ați ascultat îl găsiți în varianta integrală și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, iar bopurile pe site-ul institutului ipp.md. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare temele principale din presa matinală. Republica Moldova a intrat în ultima săptămână de campanie înaintea prezidențialelor de duminica viitoare, iar site-urile televiziunilor și portalurile de știri se concentrează pe evenimentele de campanie produse în ultimele două zile de odihnă. TV8 scrie bună oară despre incidentul de la Fălești, unde Renato Usatăi, candidatul partidului nostru, a mers la o întâlnire electorală organizată de contracandidatul său, Igor Dodon, pentru a-i propune acestuia, după spusele lui Usatăi, o dezbatere electoral în fața alegătorilor. Evenimentul a evoluat în altercații, Renato Usatăi fiind alungat de alegătorii adunați în sală și scos cu forța de acolo de către paza lui Igor Dodon. Iar acesta a respins inițiativa lui Usatăi și a părăsit sala, se arată în știrea de pe TVO. Cotidianul se referă la un alt eveniment de sâmbătă în care Igor Dodon, care a mers la Criuleni pentru a participa la un eveniment tradițional de toamnă, Toamna de Aur, nu ar fi fost primit de toți localnici. Deci unii dintre ei întâmpinându-l cu huiduieli și scandând jos Dodon. Este Curier, o publicație media locală, citată de Cotidianul, a relatat că Igor Dodon nu a fost lăsat nici măcar să vorbească la evenimentul organizat în Criuleni. Printre comentatori, tema alegerilor este abordată de Iulian Chifu, autorul unui editorial de pe deschide.md. Ideea lui Chifu e că Igor Dodon intră în alegerile prezidențiale cu cel mai complicat dosar al gestionării pandemiei de coronavirus. Dar că, citez, președintele ostentativ pro-rus al Republicii Moldova este mai preocupat de fotoliul său decât de sănătatea oamenilor acum în cel de-al doilea val al pandemiei, început brusc, dar fără ca Republica Moldova să fie ieșit vreodată din primul val. La apărirea lui Chifu, Igor Dodon trebuia să fie închis de mult lumea în case pentru a combate cu eficiență pandemia. În loc de asta, scrie Chifu, Igor Dodon face meeting-uri la care vin multe persoane fără mască și cu un întreg staff de campanie deja îmbolnăvit. Altminteri, o altă idee din editorialul lui Chifu e că Igor Dodon ar fi pregătit să fure alegerile, iar când e avertizat în legătură cu asta din Occident, nu știe decât să se plângă patronilor săi de la Moscova, care au atacat la nivelul directorului Serviciului de Informații Externe, Serghei Narîșkin, Statele Unite pentru pregătirea unei revoluții colorate. Petru Grozavu, care semnează un comentariu în ziarul The Guard, scrie că supărările din ultimele două săptămâni de la Curtea Imperială a lui Putin, afișate ba de Lavrov, ba de Narîșkin la adresa SUA, ar deconspira, la părerea lui, implicarea Kremlinului în alegerile din Republica Moldova și intențiile Moscovei de a frauda cu orice preț rezultatul votului din 1 noiembrie, am citat. La părerea autorului, Kremlinul se situează tot mai deschis de partea lui Dodon, pentru că nu ar avea acum altă soluție decât să forțeze nota și să valorifice orice șansă de manipulare a situației electorale pentru a-l păstra încă un mandat pe Dodon președinte. Lăsat pe seama lui, Dodon nu are nicio șansă în aceste alegeri, oricât de bine l-ar da sondajele, explică Petru Grozavu ideea lui. Tot în ziarul de Garda, Lina Radu, directoarea publicației, formulează o serie de reproșuri la adresa Galinei Dodon, soția președintelui, care în toiul campaniei electorale a dat un interviu pentru a fi difuzat de canalul de YouTube al șefului statului. Un interviu lung care a reușit să arate enorma prăpastie cognitivă și culturală și depărtarea cosmică a acestei familii de oamenii de rând, crede Alina Radu. Sarcina soției președintelui a fost să arate lumii cât de frumoasă, inteligentă și mărinimoasă este familia președintelui. Dar, scrie Radu, din interviu nu am aflat nimic despre transparență, corupție, activitatea Galinei Dodon de la Exclusiv Media SRL, unde administrează banii televiziunilor afiliate socialiștilor, nu am aflat nimic despre rapoarte financiare obligatorii pe care trebuie să le prezinte prima doamnă cu privire la activitatea de caritate. Da, e o soție drăguță îmbrăcată în rochii frumoase din bani obscuri, dar câte ar fi putut face dacă ar fi vrut să învețe de la alte prime doamne? Și Rise Moldova, care continuă să publice seria de investigații Kremlinovici inspirate din așa zisa arhiva lui Cernov și telefonul lui Dodon, două seturi de date pe care Rise spune că le-a obținut de la centrul dosie din Rusia și le-a verificat din mai multe surse independente, constată într-un nou articol intitulat Portrete la Kremlin că a descoperit în actele analizate mai multe note operative și rapoarte despre unii dintre actualii candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova. Oamenii de la Kremlin au colectat o parte din informații din surse deschise, iar altele le-au obținut din surse confidențiale din Moldova. Datele analizate au fost folosite pentru crearea 10 de profiluri detaliate ale politicienilor moldoveni, fiind livrate direct administrației Putin. În afară de Igor Dodon, candidații la prezidențiale care au astfel de profiluri la Kremlin sunt, potrivit Rice, Maia Sandu, Renato Usatăi și Andrei Năstase. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să selectați cu grijă sursele de informație.
Стабильная политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Văd în ultimele luni tot mai mulți oameni deprimați, copleșiți de tristețe. COVID-19 ne-a schimbat radical cotidianul, ne-a băgat în case, ne-a lipsit de întâlnirile cu prietenii și rudele. Ne-a speriat și ne-a dat de înțeles că viața noastră se poate termina subit atunci când nici nu ne așteptăm. Dar cea mai puternică lovitură a COVID-ului e aceea că nu mai avem un viitor în față. Viitorul a dispărut, a fost anulat brutal. Nu mai poți să plănuiești ceva, deoarece nu știi ce va fi mâine, iar viața fără planuri e searbădă și plicticoasă. Trebuie să trăiești doar cu ziua de azi. Mâine poate să intre COVID-19 în ograda ta și orice e posibil. Ne salvează întrucâtva internetul. Unii pot lucra de acasă, pot fi organizate întâlniri pe Zoom, omul ascuns în casă poate privi un film și să-și mai abată gândurile de la virusul rapace. Vă imaginați ce ar fi fost această pandemie fără internet? Un fel de întoarcere la evul mediu. N-ar fi fost posibile carantinele și numărul persoanelor infectate ar fi fost copleșitor. Internetul ne mai salvează, menține un soi de comunicare între oameni și ajută business-ul. Am 52 de ani și mărturisesc că așa ceva nu am mai văzut. Să nu mai poți ieși din casă, să nu mai poți pleca undeva, să te ferești de oameni, e trist și e deprimant. Iar și mai rău e că în locul viitorului suspendat, ni se înfățișează un soi de prezent lung și periculos. Numărul persoanelor infectate crește vertiginos, crește și numărul morților. Sloganul "Trăiește-ți clipa", ironizat de mulți, devine un soi de adevăr suprem. Numai că cum să o trăiești? Holbându-te zilnic la televizor?
Iar acum, un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
În perioada interbelică și în deceniul de după al doilea război mondial, a existat în lingvistică școala numită behaviorism, de la numele curentului dominant în științele comportamentale, școală fondată în Statele Unite și care pornea de la ideea că suntem definiți de limba pe care o vorbim. Ideea, simplă și aparent evidentă și foarte ușor de înțeles de oricine, a devenit extraordinar de populară. Unul din reprezentanții ei extremi a fost lingvistul american Benjamin Lee Whorf. De la el, un mare adept al determinismului lingvistic, ne-au rămas o serie de clișee total dezmințite de lingvistică, dar care domnesc și azi în percepția populară a științei limbajului. Whorf e cel care a scris, de pildă, pornind de la graiul indienilor Hopi, că vorbitorii anumitor limbi nu au percepția timpului. Tot de la el avem ideea eronată că gândirea ne este determinată de vocabular și că laponii, de pildă, care au zeci de nume pentru zăpadă în diferitele ei stadii, au o altă percepție a lumii dată de limbaj decât beduinii, care au, cum ne-a învățat un alt lingvist, zeci de nume pentru cămilă în nenumăratele ei vârste și ipostaze. Toată această falsă știință mecanicistă e cu totul discreditată astăzi. Să ne gândim, de pildă, că dacă dorim să comparăm simplul snow cu româneștile perfect echivalente zăpadă, nea și omăt, la care putem adăuga diferitele stadii ale ninsorii, precum lapoviță, vifor și alte zeci de regionalisme, vom ajunge la concluzia că românii sunt un soi de eschimoși. Pseudoștiință discreditată azi a fost acest behaviorism și pe bună dreptate. Iată însă, pentru a rămâne la timpul prezent, că unii lingviști și sociologi care analizează fenomenul violenței printre tinerii islamiști radicalizați din Franța, propun să vedem acolo, pe lângă problema evidentă a unei educații deficitare, să vedem acolo sărăcia vocabularului, altfel zis, a grilei de interpretare a lumii. Un tânăr se închide în violență pentru că nu i s-a transmis un vocabular suficient, estimează astfel lingvistul francez Alain Bentolila. O contradicție doar aparentă, pentru că limba respectivă, fie ea franceza, fie araba, este de fapt perfect adaptată mediului ei și are o grilă conceptuală suficientă pentru a-l decripta, interpreta și reda. E vorba aici mai degrabă de inadecvarea individuală a tinerilor din anumite pături urbane deculturalizate. Cum se vede, era comunicării totale și a accesului infinit la cunoaștere prin internet a adus o sărăcire individuală, pentru că o bună parte din indivizi nu dispun de instrumentele conceptuale ale orientării, adică nu știu suficiente cuvinte. Doctrinele simpliste și violente au, de aceea, un mare viitor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Nu uitați, la ora 13 difuzăm programul nostru zilnic electoral elaborat de Valentina Ursu, pe care îl reluăm la ora 21 în sinteza zilei. Iar la 19 vă așteptăm la Moldova la ora 7, ediție serală. Și nu ratați podcasturile noastre, pe care le găsiți pe pagina de internet moldova.europalibera.org, dar și pe platformele Google Podcasts, iTunes și YouTube. Aici e Radio Europa Liberă.